Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 3-avgust, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish davom etmoqda. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Yilning may oyidan boshlab MDH hududida har qanday shaxs nafaqat sud qarori, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin bo'ldi. O'zbekistonda yana ikki xorijiy sayt Regnum va CNews nashrlari to'sib qo'yildi. Prezident Karimov 2005-yilda qoralagan ahmoqlik hali ham davom etmoqda.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr.
O'zbekiston Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dollariga oshirib qo'ydi. Prezident Imomali Rahmon esa 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. Siyosiy dindorlar munozaraga kirishdilar.
Endi bola-bolada bilish kerakda baribir ibodatning ma'nosi nima? Endi bu masala nozik masala.
Bu yilgi qurg'oqchilik amudaryolik dehqonlar ekinni quritdi. Dehqonlar xo'jaligiga yetgan zararni hisob-kitob qilmoqda.
Qurib qoldi, umuman hamma dehqonchilik hammasi vayron bo'lib qoldi-da endi.
Nima qilib qo'ydingiz eshitirishida esa O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatni tinglaysiz.
4 yil uch oy ichida yozuvchini bitta kvartirada tarqatdik.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Zamira Shukur mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, bugun Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yashar Muborak korrupsiya va tinch namoyishchilarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanvar-fevral oylarida Misrda yuzaga chiqqan xalq isyoni chog'ida 850 odam nobud bo'lgan va to'xtovsiz davom etgan norozilik namoyishlari bosim ostida Muborak 11 fevral kuni hokimiyatdan ketishga majbur bo'lgan edi. Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasida boshlangan mahkama zaliga sobiq prezident Sharmax Shayxdagi kasalxonadan maxsus vertolyot orqali zambarda olib kelindi. Rasmiy ayblov e'lon qilinishi bilan Muborak ularning barchasini inkor qildi. Men bu ayblarning barchasini qat'iyan inkor qilaman, dedi jumladan sobiq prezident. Husni Muborak bilan bir qatorda bugungi mahkamadan uning ikkala o'g'li Alaa va Gamal, shuningdek Misr sobiq ichki ishlar vaziri va yana boshqa 6 sobiq rasmiy ham aybdorlar kursisida o'tirdi. Agar Muborakka qo'yilayotgan ayblar o'z tasdig'ini topsa, sobiq prezident o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bugungi sud majlisi rasmiy ayblov e'lon qilinganidan ko'p o'tmay 15-avgustga qoldirildi. Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumat tanklari va qurolli qo'shinlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar markaziga aylangan Hama shahriga keng ko'lamli hujumlarni davom ettirmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, shaharga qarshi yakshanba kuni harbiy amaliyot boshlagan hukumat tanklari markaziy maydonni ishg'ol qilib bo'lgan. Suriyada 5 oydan beri davom etayotgan namoyishlarning qonga botirilishi oqibatida hozirga qadar kamida 1700 odamning nobud bo'lgani aytilmoqda. Hamadagi namoyishlarning hukumat kuchlari tomonidan zo'ravonlik bilan bostirilishi xalqaro maydonda qoralanmoqda. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi a'zolarining yana Suriyadagi zo'ravonliklarga qanday munosabat ko'rsatish masalasini muhokama etishlari kutilmoqda. Bu borada BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolari orasida jiddiy bo'linish bor. G'arb davlatlari Suriyaga qarshi keskin choralar qo'llash tarafdori bo'lsa, Rossiya va Xitoy kabi veto huquqiga ega a'zolar bunga qarshilik ko'rsatmoqdalar. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi 35 nafar Suriya rasmiyiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Ular orasida joriy prezident Bashar al-Asad ham bor. Qarz muammosining Italiya iqtisodini defoltga olib kelishi yuzasidan kuchaygan qo'rquvlar bois Rim hukumati uchun qarz berish foizi misli ko'rilmagan darajada ko'tarildi va bu Italiya hukumatini qator favqulodda yig'in va uchrashuvlar o'tkazishga majbur qilmoqda. Endi shunday Ispaniya uchun ham qarz berish narxi oshirildi. Bundan 2 haftacha avval Yevro hudud davlatlari qarz muammosining boshqa hududlarga yoyilishi oldini olish maqsadida Gretsiya iqtisodini qutqarishga qaratilgan 109 milliard yevrolik ikkinchi yordam dasturi ajratishga qaror qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Yana diqqatingizni mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid xabarlarga buraman. Mamlakatda kuchayib ketayotgan islom ta'sirini jilovlash maqsadida Tojikiston hukumati voyaga yetmaganlarning masjidga borishini taqiqlovchi qonun qabul qildi. 3-avgust kuni mamlakat prezidenti Emomali Rahmon imzo chekkan qonun inson haqlari himoyachilari qolaversa muxolifatdagi Tojikiston islom uyg'onish partiyasi tomonidan keskin tanqidga uchradi. Muborak Ramazon oyining 3-chi kunida kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan tojikistonliklar masjidlarga qo'yilmaydi. Kambag'allik va iqtisodiy tanglik kuchayib borayotgan Tojikistonda hukumat masjid va madrasalarning islomiy ekstremistlar yoshlarni o'z safiga yollash uchun qulay zamin ekanini ta'kidlamoqda. Mavzuga oid turli munosabat va fikrlar dasturimiz davomida o'rin olgan. O'zbekistonda keyingi bir oy ichida avvallari kirish mumkin bo'lgan xorij axborot saytlarini to'sish amaliyoti yanada kuchaydi. To'silish navbati endi Markaziy Osiyo axborot xizmati, CNews va Rossiyaning Regnum axborot agentligi saytlariga keldi, deyiladi 3-avgust kuni CNews tarqatgan xabarda. Odatda O'zbekistonga oid rasmiy manbalardan olingan xabarlarni tarqatuvchi yana ikki saytning to'silishini sharhlagan huquq faollari buni O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari aravasidagi navbatdagi harakat sifatida baholamoqdalar. Ular fikricha Toshkent xavfsizlik kuchlari internetdagi axborot oqimini yanada to'sish orqali bayramga soya soluvchi xabarlarning o'zbekistonliklarga yetib kelishi oldini olmoqchi. Eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida xorij axborot manbalaridan kelayotgan demakki xabarlarni o'qish imkonsiz. Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Farg'ona va Ru kabi mustaqil axborot saytlarining to'silganiga yillar bo'ladi. Matbuot erkinligi bilan shug'ullanuvchi xalqaro guruhlar O'zbekistonni bu erkinliklar butunlay toptalayotgan davlat sifatida tasnif qilishadi. Prezident Islom Karimov esa chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xulosasiga ko'ra yillardan beri dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatidan joy olib kelmoqda. O'zbekiston fuqarosi Rossiyada qotillikda ayblandi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati mahkamasi 29 yashar O'zbekiston fuqarosi Firuddin Mehdiyev ustidan hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmati 3-avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, tergov davomida Mehdiyevning 2011 yilning 1-may kuni Chelyabinskdagi uylardan birida 36 yashar mahalliy fuqaroga pichoq bilan hujum qilgani va uni o'ldirgani aniqlangan. Sud hukmiga ko'ra 9 yil ozodlikdan mahrum etilgan Mehdiyev jazoni kuchaytirilgan tartibdagi axloq tuzatish koloniyasida o'taydigan bo'ldi. Ayni shunday Qozog'iston sudi o'zbekistonlik narkokuryerni 15 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Bu haqda xabar tarqatgan Kazakhstan Today nashriga ko'ra, qozoq mahkamasi O'zbekiston fuqarosini sotish maqsadida qariyb 875 gram geroinni noqonuniy ravishda olib kirish, saqlash va tashishda aybdor deb topgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularimizni eslatib o'taman. O'zbekistonda yana ikki xorijiy sayt Regnum va CNews nashrlari to'sib qo'yildi. Prezident Karimov 2005 yilda qoralagan ahmoqlik hali ham davom etmoqda. Prezident Emomali Rahmon esa 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. O'zbekiston shuningdek Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dolariga oshirib qo'ydi. 2011 yilning may oyidan boshlab MDH hududida har qanday shaxs endi nafaqat sud qarori balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin bo'ldi. Dasturimizdan shu mazmundagi lavhalar o'rin olgan, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bor. Shuningdek, nima qilib qo'ydingiz eshitirishning navbatdagi sonida O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolning o'tgan 20 yillik faoliyati sarhisobini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Yilning may oyida O'zbekiston prezidenti ratifikatsiya qilgan MDH hududida jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish to'g'risidagi shartnomaga ko'ra har qanday shaxs endi nafaqat sud qarori balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Umidbek o'rgandi.
Markaziy Osiyo internetda sayti O'zbekiston huquq-tartibot idoralari rasmiylarining endilikda MDH mamlakatlarida qochib yurgan terrorchi, narkosavdogar va boshqa jinoyatchilarni aniqlash osonlashdi degan gaplarni keltirdi. Saytga intervyu bergan o'zbek militsiyachilarga ko'ra, shu tariqa joriy yilning may oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ratifikatsiya qilgan MDH hududida jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish shartnomasi natija bera boshlagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi xodimi Ishom Xudoyberdiyev 9-iyun kuni Qozog'istonda ushlanib, O'zbekistonga topshirilgan Shavkat Mahmudov boshchiligidagi 28 kishilik guruhni bunga misol qilib keltirdi. Ilgari O'zbekiston kuchlatar tizimlari faqat sud qarori bilan hibsga olinishi ko'rsatilgan shaxslarni xalqaro qidiruvga bera olishi mumkin edi. Rasmiy Toshkent qabul qilgan shartnomaga ko'ra, endi xalqaro qidiruv e'lon qilish uchun sud qarori talab etilmaydi. MDH ijro qo'mitasining rasmiysi, terrorchilik va narkogressiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i, KGB sobiq general-mayor Ivan Yurkin Ozodlik bilan suhbatda, hamdo'stlik doirasida terrorchilik va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimi qanday yo'lga qo'yilgani haqida bunday dedi.
Что касается обмена информацией, то он идет через антитеррористический центр СНГ, который находится...
МДХ доирасида маълумот алмашувга келсак, бу МДХнинг аксил терроричилик маркази орқали амалга ошади. Марказ Москвада жойлашган ва унинг махсус маълумотлар базаси мавжуд. Ҳамдўстликка аъзо давлатлар, хусусан Ўзбекистон, qidiruvga berilgan shaxslar borasida ma'lumotlarni Moskvaga jo'natadi. Biz biror yerda bu shaxs aniqlanganini bilsak, xabar beramiz. Qo'lga olish ishlari bilan esa maxsus tuzilmalar shug'ullanadi, deydi KGB sobiq generali. Bu ishlar, deydi Yurkin, MDH ijro qo'mitasining terrorchilik va xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashga oid har 3 yilda bir yangilanib turadigan maxsus dasturi asosida amalga oshiriladi. MDH ichida fuqarolarning ekstraditsiya qilinishi masalasi bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan Moskvadagi Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish to'g'risidagi shartnomaning ratifikatsiya qilinishi inson huquqlariga oid vaziyatni o'zgartira olmaydi, deydi.
Ну, во-первых, подавляющее большинство экстрадиционных дел касается вопроса о выдаче не для исполнения приговора, а для уголовного преследования.
Birinchidan avval ham so'rovlarning aksariyati sud qarori bilan emas, balki odamlarni jinoiy javobgarlikka tortish maqsadida yuborilganini aytish kerak. Shu paytgacha O'zbekiston fuqarolarining sud qaroriga ko'ra xalqaro qidiruvga berilganini eslay olmayman. Lekin bu shartnoma vaziyatni keskin o'zgartirishiga ishonmayman. Chunki ekstraditsiya to'g'risidagi so'rovlar soni ilgari qancha bo'lsa, hozir ham shunchaligicha qolmoqda, dedi huquq faoli Yelena Rybinina. Yaqinda Tula shahar sudi ekstraditsiya so'rovini rad etgan Akmal Nabiyev ishi hamda Yekaterinburgda ekstraditsiya to'xtatilgan Ibodulla Alixonovning ishini misol qilib keltiradi. Uning aytishicha, ishlari ijobiy hal bo'lgan bu ikki o'zbekistonlik ham sud qarorisiz xalqaro qidiruvga berilgan. Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev bugungi kunda Rossiya 63 mingdan ziyod odamni xalqaro qidiruvga berganini ma'lum qilgan. O'zbekiston bo'yicha bu ma'lumotlar e'lon qilingancha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, 2011-yilning may oyidan boshlab MDH hududida har qanday shaxs nafaqat sud qarori, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin. Bu O'zbekiston prezidenti ratifikatsiya qilgan shartnomaga ko'ra joriy etilgan, ammo bunga qadar ham sud qarorisiz fuqarolarning ekstraditsiya qilinganiga oid holatlar haqida huquq faollarining fikrlarini eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbek elektron pochta belgisi arifiarel.org.
O'zbekistonda yana ikkita xorijiy nashr internet sayti to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatining qahriga Rossiyaning Regnum axborot agentligi va Bishkekdagi Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati bo'lgan CNews nashri uchragani aytilmoqda. Biroz so'ngra shu xabar tafsilotlari bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Demak, Tojikistonga sotiladigan O'zbek gazining narxi 35 AQSh dollariga qimmatladi. Endilikda Tojik Transgaz shirkati qo'shni mamlakatdan avvalgi 249 dollar 19 sent o'rniga tabiiy gazning har 1000 kub metrini 284 dollar 33 AQSh sentidan sotib olishi mumkin.
O'zbekiston tabiiy gazi narxining oshgani haqida Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov ma'lum qildi. Tojik Transgaz rahbari yilning 3-chi choragida o'z shirkati har 1000 kubometr tabiiy gaz uchun O'zbek Transgaz shirkatiga salkam 285 AQSh dollaridan to'lay boshlashini bildirdi. Joriy yil uchun O'zbekiston bilan 180 million kub metr tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzganmiz. O'zbekiston bilan Yevropadagi singari maxsus formula asosida shartnoma imzolangan. Shuni nazarga olgan holda jahon bozorida neft va neft mahsulotlari narxining oshishi bilan tabiiy gaz narxi ham ko'tariladi. Ayni paytda gaz uchun oldindan haq to'layapmiz. O'ztransgaz shirkati oldida qarzdor emasmiz. Deya bildirdi tojik rasmiysi Sharofiddinov. Uning aytishicha, joriy yilning 6 oyi davomida Tojikiston O'zbekistondan 88 million kub metr tabiiy gaz sotib olgan. Tojik Transgaz shirkati raisi O'zbekistondan import qilinayotgan tabiiy gazning asosiy qismi respublika sanoat korxonalari, jumladan Tojik sement va Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga taqsimlab berilayotganini ma'lum qildi. Respublika janubida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz mamlakat yillik ehtiyojini qondirmasligi sababli Tojikiston sobiq ittifoq davridan o'zbek gazidan foydalanib keladi. Ammo so'nggi 3 yil ichida o'zbek gazi ham jahon bozoridagi narxlarga tenglashtirilayotgani vajidan rasmiy Dushanbe tabiiy gaz importi hajmini qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Buning ortidan Tojikiston aholisining aksariyati gaz ta'minotidan uzilib qolmoqda. Aslida Tojik Transgaz shirkati Ramazon oyida respublikaning ayrim hududlarini gaz bilan to'la ta'minlashga qaror qildi. Birinchi o'rinda elektron gaz hisoblagichlar bilan 100% ta'minlangan So'g'd viloyatining Istaravshan shahar aholisi Ramazon oyida 24 soat gaz bilan ta'minlanadi. Respublikaning boshqa hududlari aholisi ham zamonaviy hisoblagichlar bilan to'la ta'minlangandan keyin ularga ham gaz berishni boshlaymiz. Dedi Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan istaravshanliklar Tojik Transgaz shirkati boshlig'ining aytganlari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqdalar. Gazimiz yo'q. Bizga ham Ramazonda gaz beriladi deb va'da qilishgan edi. Lekin haligacha gaz berishgani yo'q. Gazimiz yo'qligi uchun saharlik, iftorliklarda qiynalayapmiz. Dedi istaravshanlik suhbatdoshimiz Ranoxon. Tojikiston hukumati tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muqobil yo'llarni qidirmoqda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarovdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz olishni yo'lga qo'yadi. Tojikistonda gaz zaxiralari bilan birga tosh ko'mir zaxiralari ulkan. Aholining gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz hosil qilish yo'lga qo'yiladi. O'ylaymanki, kelgusi 15 yil ichida bu texnologiya respublikaning barcha hududlarida qo'llanilishi ortidan o'zbek tabiiy gaziga ehtiyoj qolmaydi. Deya mulohaza bildiradi tahlilchi Umarov. Tojikiston energetika va sanoat vaziri muavini Polod Muhiddinov ham o'z davlati yaqin kelajakda energetika mustaqilligiga erishishiga ishonadi. Rasmiyning gapiga qaraganda, ayni paytda Rossiyaning Gazprom shirkati Dang'ara tumanidagi Sargazon, Rudaki tumanidagi Rengon va Hisor tumanidagi Shohambari gaz konlarida ish olib bormoqda. Bu konlardagi gaz o'zlashtirilgach, respublikada tabiiy gaz bilan bog'liq muammolar o'z yechimini topadi, deydi energetika vaziri muavini Muhiddinov. Ayni paytda tojikistonlik mutaxassislar orasida Tojikistonning energetika mustaqilligi istiqbollariga shubha bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. O'zbekistonda yana ikkita xorijiy internet sayti to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatining qahriga Rossiyaning Regnum axborot agentligi va Bishkekdagi Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati bo'lmuş CA News nashri uchragani aytilmoqda.
Rossiyada chiqadigan Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumati qora ro'yxatiga birinchi marta tushayotgani yo'q. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Regnum bosh muharriri Modes Kolerov, internet sahifasi O'zbekistonda 2005 yildagi Andijon voqealaridan so'ng ham to'sib qo'yilganini eslaydi.
Первый раз доступ к сайту Regnum был заблокирован в Узбекистане после событий в Андижане.
O'zbekiston hukumati Andijon voqeasidan keyin yuzaga kelgan vaziyatni Regnum xabarlari yanada chigallashtiradi degan xayolga bordimi, saytimiz to'sib qo'yilgan edi. Endi bu safar saytimizni yana blok qilishdi. Biroq bu joriy yilda 3-chi marta bo'lyapti. Bizning fikrimizcha, bu O'zbekistonda yuz berayotgan ichki byurokratik o'zgarishlarni muntazam yoritib borayotganimiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Agar O'zbekiston hukumati bizning saytimiz odamlarning, jamoatchilikning kayfiyatiga ta'sir qila qiladi deb o'ylagan bo'lsa xato qiladi. Zero bizning O'zbekistondagi auditoriyamiz katta emas, o'rtacha 5000 mushtariyimiz bor, deydi Modest Kolerov. Bosh muharrir fikricha O'zbekiston hukumatı saytni to'sib qo'yishdan yutqazadi xolos.
Кроме того, Regnum является крупнейшим поставщиком в первую очередь экономической информации.
Bundan tashqari Regnum O'zbekistonning pozitiv iqtisodiyoti haqida Rossiya bozoriga axborot yetkazuvchi qudratli agentlik hisoblanadi. O'zbek hukumatining Regnumga nisbatan tutayotgan bunday g'ayridostona siyosati men o'ylaymanki, ularning o'zlariga ko'proq zarar keltiradi, deydi Modest Kolerov. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati CNews saytining O'zbekiston yangiliklari muharriri Mirgul ham O'zbekistonda saytimiz umuman ochilmay qoldi deydi. Muharrir buning sababini CNews O'zbekiston hukumatiga didiga mos kelmagan xabarlarni berib kelayotgani bilan izohlaydi.
Мы даем такие новости, которые немножко задевают, видимо, некоторых лиц.
Biz o'zbek amaldorlarining qitiq patiga tegib ketadigan maqolalarni berib boramiz. Mana shu narsa ularga yoqmagan shekilli. Shuning uchun to'sib qo'yishgan bo'lsa kerak. Boshqa nima ham bo'lardi? Shu asosiy sabab menimcha, deydi sayt muharriri. O'zbekistonda hukumatga muxolifatda bo'lgan barcha partiyalar, harakatlar saytlari to'sib qo'yilgan. O'zbekiston haqida hukumat pozitsiyasidan ayro xabarlarni beradigan boshqa saytlar ham qamal qilinadi. Biroq O'zbekiston hukumati internetga hech qanday to'siq qo'yilmaganini iddao qilib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bir necha bor qilgan chiqishlarida internetga to'siq qo'yishni ahmoqlik deb atagan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Degan edi Islom Karimov 2005-yilda. Lekin prezident qip-qizil ahmoqlar deb atashiga qaramasdan O'zbekiston hukumatı o'nlab mustaqil internet saytlarini to'sishda davom etmoqda. Bundan tashqari, prezident Karimov ta'biri bilan aytganda internetni to'sish ahmoqlik ekani ma'lum bo'lsa-da, O'zbekiston parlamenti deputatlari internetni yanada ko'proq qisishga harakat qilmoqdalar. O'zbekistonda to'sib qo'yilgan CNews sayti Oliy Majlisning Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Abdurashid Jo'raboyevning internet bizning davlatimizga qarshi provokatsion axborotlarga to'lib ketdi. Bular bizning muvaffaqiyatlarimizni ko'ra olmaydigan buzg'unchi kuchlar, ularga qarshi qattiq kurashish kerak degan gaplaridan iqtibos keltiradi. Ozodlik radiosi deputat Abdurashid Jo'raboyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, biroq janob Jo'raboyev ozodlik so'zini eshitishi bilan aloqani uzdi. Biroq shu qo'mita a'zolaridan biri Adolat partiyasi raisi deputat Ismoil Sayfnazarovning Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, O'zbekistonda internetni hech kim cheklayotgani yo'q. Maktablar ham ulanyapti internetga, istagan odam ham kirishi mumkin internetga.
O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti hukumat rasmiylari mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvol haqidagi tanqidiy fikrlarni chop etib keladigan nashrlar muntazam blok qilinishi yangilik emas, ammo nisbatan mo'tadil ko'rilgan O'zbekiston rahbariyati nomiga to'g'ridan-to'g'ri tanqidiy chiqishlar deyarli kuzatilmaydigan ikki nashr, Regnum va CNews nashrlarining yopib qo'yilgani sabablari haqida hamkasbimiz Sadriddin Ashur hozirlagan lavhani eshitdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 3 avgust kuni Qohirada Misrning sobiq prezidenti mamlakatga 30 yil rahbarlik qilgan Husni Muborak zambilda mahkama jarayoniga olib kelindi. Bu mahkamani misrliklar intiqlik bilan kutayotgan edi. Biroz so'ngra ana shu mahkama jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Tojikiston prezidenti imzolagan bir qonun loyihasi haqida. Prezident Imomali Rahmon tojik bolalarining masjidga kirishini taqiqlab qo'ydi. 2 avgust kuni prezident tomonidan imzolangan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qish taqiqlandi.
Tojikiston prezidenti devonidagi manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, yangi qonunni prezident 2 avgust kuni imzolagan. Ammo manbaga ko'ra, yangi qonun matbuotda nashr qilingandan keyin kuchga kiradi. Imomali Rahmon tashabbusi bilan ishlangan qonun loyihasi o'tgan 3 oy davomida umumxalq muhokamasidan o'tdi. Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari qonun loyihasiga jiddiy o'zgartirish kiritilgandan so'ng imzolanishini talab qilgan edilar. Bundan bir hafta avval Tojikiston sobiq muftisi Akbar To'rajonzoda prezident Imomali Rahmonni Ramazon oyida bu qonunni imzolashdan tiyilishga chaqirgandi. Bunday da'vat avvalroq xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi rasmiysi Leonardo Leo tilidan ham yangragandi. Tojikistonda shunday bir qonunning imzolanishiga rozi bo'la olmasligini aytgan AQSh mulozimi Leonardo Leo mulohazasicha, mazkur hujjat ayrim bandlari bilan Tojikistonda shusiz ham cheklangan diniy erkinlikni yanada torroq doiraga solib qo'yadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon iddaosiga ko'ra, yangi qonun aksincha bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Tojikiston parlamenti yuqori palatasi raisi Mahmad Said Ubaydulloyev esa avvalroq dunyoda o'xshashi bo'lmagan bu qonun o'sib kelayotgan avlod manfaatlarini himoyalashga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Xullas, xalqaro tashkilotlar va mamlakat ichkarisidagi siyosiy doiralar noroziligiga qaramay, bahsli qonun loyihasi Ramazon oyining 2-chi kuni Emomali Rahmon tomonidan imzolandi. Tojikistonlik siyosatchilar va ayrim din ulamolari mazkur qonun fuqarolarning diniy erkinligini cheklab qo'yadiganidan bong urmoqda. Bu qonunning prezident tomonidan imzolangani va u yaqin kunlarda qonun kuchiga kirishidan iztirobdaman. Ishoning, endi qonun bo'yicha farzandlarimiz masjidda namoz o'qishdan mosuvo bo'lar ekan, bu hammamiz uchun katta musibat. Xususan Ramazon oyida, yana respublika mustaqilligining 20 yilligi arafasida xalqimizga og'ir musibatdan ham battarroq sovg'a taqdim etildi.
Az musibati saxtarin ham vazdintar.
Deydi Tojikiston bosh vaziri sobiq muovini Akbar Turajonzoda. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov fikricha, mamlakatda yangi qabul qilingan qonun bir tomonlama bo'lib, u huquqiy jihatdan ham savodsizlarcha yozilgan.
Mutobiqi konvensiya baynal millali darborai huquqi kudak to 18 yoshli kudak
huquqi bolalar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan har bir bola o'ziga xos huquq va burchlariga ega. Mamlakatimizda yangi imzolangan qonun esa ana shu konvensiyaga zid kelmoqda.
Qonun azruzri qabul shudanash e'tibori huquqi nazorat.
Deydi sotsial-demokratlar lideri Rahmatullo Zoirov. Tojikiston kommunistik partiyasi rasmiysi Ismoil Talbakov esa yangi qabul qilingan qonunni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlar ekan, bu hujjat yoshlarning diniy oqimlarga qo'shilib ketishining oldini olishiga ishonishini aytadi.
Bu bo'yat nak zurimki farzandiki nobolig'as u bodigar raviya bodigar chizo.
Biz balog'at yoshiga yetmagan farzandlarimizni turli xil oqimlar girdobiga tushib qolishga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Demokratik va dunyoviy Tojikistonda balog'at yoshigacha bo'lgan farzandlar tarbiyasi ota-ona zimmasida bo'lishi va ular dunyoviy ilmlarni o'zlashtirishi zarur. Bundan tashqari, qonun farzandlarimizning kelgusida savodsiz bo'lib qolib, Qozog'iston va Rossiya kabi davlatlarga qul bo'lib xizmat qilishdan saqlab qoladi, deya savol tashlaydi Kommunistlar partiyasi mas'uli Talbakov. Seshanba kuni prezident Emomali Rahmon imzolagan qonun 18 yoshga to'lmagan tojikistonlik fuqarolarning shahvoniy, zo'ravonlik, ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega bo'lgan filmlarni tomosha qilishini, shu mazmundagi ro'znoma, jurnal va varaqalarni internet yoki mobil telefonlar orqali tarqatishni ham taqiqlaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston Emomali prezident Emomali Rahmon kechirasiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon imzolagan qonunga muvofiq bundan buyon mamlakat masjidlariga 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarning qo'yilmasligi mamlakat ichkarisi va tashqarisida katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Biz bu mavzudagi maqolani internetdagi veb-saytimizga joylashtirganimizdan so'ng mushtariylardan turli munosabatlar kela boshladi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu fikr mulohazalar bilan tanishishingiz mumkin va albatta o'z fikringizni ham qoldiring. Bundan tashqari muxbirimiz O'zbekistondagi ba'zi ziyoli dindorlar fikrlarini ham o'rgandi. Ulardan ayrimlari bu qonun loyihasini tanqid qilgan bo'lsa, boshqa birlari bolalarning masjidga borishi yaxshilikka olib kelmaydi degan fikrni ham bildirdilar. Marhamat, bu haqdagi bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan boshqa bir voqea tafsilotlari. 3 avgust kuni Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yoshli Muborak korrupsiya va tinch namoyishchilarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda.
Aprel oyidan beri Sharm-el-Shayxdagi kasalxonada saqlanib kelingan Husni Muborak Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasi zalida 3 avgust kuni boshlangan mahkama zaliga maxsus harbiy vertolyotda olib kelindi. Muborak vrachlari va uning himoyachilari sobiq prezident salomatligi yomonlashayotgani bois uning mahkamada qatnasha olishiga shubha bildirayotgan edilar. Ammo qoralovchi bayonotini panjara ichidagi kasalxona to'shagida yotganicha eshitgan Husni Muborak o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qildi.
كل هذه الاتهامات انا انكرها كاملا
Men bu ayblarning barchasini qat'iyan rad etaman, dedi jumladan 83 yashar sobiq prezident. Husni Muborak bilan bir qatorda chorshanba kungi mahkamada uning ikkala o'g'li Alaa va Gamal, shuningdek Misr sobiq ichki ishlar vaziri va yana boshqa 6 sobiq rasmiy ham aybdorlar kursusida o'tirdi. Politsiya akademiyasi atrofidagi xavfsizlikni ta'minlash uchun 3000 nafardan ortiq politsiya kuchlari jalb etilganiga qaramay, Muborak mahkamasi boshlanish arafasida uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. To'rt ming sahifadan iborat ayblov hujjatlari bilan yaxshiroq tanishib chiqish maqsadida Muborak himoyachilari sud majlisini kechiktirishni so'ragan edi. 3 avgust kungi sud majlisi boshlanganidan ko'p o'tmay, mazkur so'rov asosida 15 avgustga qoldirildi. Sobiq rejimdan mustaqil ekan aytilayotgan nufuzli hakam Ahmed Rifaat
al-muqarra ada'i risalatiha ala al-wajhi al-akmal bima yurdi Allah subhanahu va ta'ala
Misr xalqi adolat qaror topishini kutayotgan bu jarayonni imkon qadar tezlikda yakunlash niyatida ekanini bildirdi. Muborak, uning o'g'illari va sobiq rejimning yuqori darajali rasmiylari ustidan boshlangan mahkama jarayoni milliy telekanallar orqali Misr bo'ylab jonli tarzda namoyish etildi. Mamlakatning katta kichik shaharlari markaziy maydonlariga o'rnatilgan ulkan ekranlar orqali misrliklar bu mahkamani jamoat bo'lib kuzatishmoqda. Mamlakatni 30 yil davomida qo'rquv iskanjasida ushlab kelgan Husni Muborak, uning yaqinlargacha qudratli o'g'illari va rejim amaldorlarining mahkamaga tortilishini nafaqat misrliklar, balki aksariyati avtoritar hukmdorlar qo'l ostida yashayotgan arab dunyosi ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Agar o'ziga qo'yilayotgan ayblar mahkama jarayonida tasdig'ini topsa, 83 yashar Misr sobiq prezidenti Husni Muborak o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin.
Husni Muborak ustidan mahkama jarayonini kuzatishda davom etamiz. Hozir esa ba'zi muhim xabarlar. Suriya qo'shinlari Xama ishg'olini davom ettirmoqda. Italiya uchun qarz foizi rekord darajaga chiqdi. Qohirada Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni bormoqda. AQSh birjalaridagi ko'rsatkichlarda yana tushish qayd etildi. Italiya ham burqani taqiqlash harakatiga kirishdi. NATO Kosovoga qo'shimcha qo'shin kiritish niyatida. 3 avgust kungi eng muhim voqealarga oid qisqagina xabarlarida Ozodlikda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bishkekda 3 avgust kuni sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashining 30 ga yaqin a'zosi sud islohoti umidining dafn etilishi deb nomlangan norozilik namoyishini o'tkazdi. Mazkur tadbir sudlarni tanlash bo'yicha kengash tomonidan Oliy sud konstitutsiyaviy palatasi a'zoligiga nomzodni ko'rsatganlarga nisbatan yumshoq reyting e'lon qilinishidan oldin o'tkazildi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
3 avgust kuni sudyalarni tanlash bo'yicha kengash konstitutsiyaviy palata a'zoligiga 25 odam o'z nomzodini ko'rsatganini, ulardan 11 nafari tanlab olinishini bildirdi. Tanlovning birinchi bosqichida sudyalarni tanlash bo'yicha kengash nomzodlar yuzasidan o'z yumshoq reytingini e'lon qiladi. Bu bosqichda eng yuqori reytingga ega bo'lgan nomzodlar tanlovning ikkinchi bosqichida qatnashadi. Bu bosqichda har bir nomzod alohida muhokama qilinib, sudyalarni tanlash kengashining 24 a'zosidan 13-tasi ovozini olish kerak. Yumshoq reyting e'lon qilinishi arafasida sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashining 30 ga yaqin a'zosi sud islohoti umidining dafn etilishi deb nomlangan norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular men ishonmayman, sudlarning o'zbilarmonligiga nuqta qo'yilsin kabi shiorlarni ko'tarib olishgan edi. Tadbir uchun yollangan orkestr esa jonli ijroda dafn marshini chalib turdi. Sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashi a'zosi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, dafn marshi sud islohotiga bo'lgan umidning o'layotgani ramzidir.
Uch kun jalabalarda ochiq ayqin qarashpaydi. Jurnalistlar dili, bayqovchilar dili.
Sudyalarni tanlash bo'yicha kengash sudlar ustidan tushayotgan arizalarni oshkora o'rganmayapti. Ariza tushdi deb aytishadi-yu, arizaning mazmuni nima, u kimga qarshi yozilgan va ariza yuzasidan qanday chora ko'rilgani noma'lum bo'lib qolaveradi. Agar sudlarni tanlash bo'yicha kengash o'z raisini qayta saylasa va sudlar tanlovini oshkora o'tkizsa, dafn marshi quvnoq musiqaga almashtiriladi, dedi Aziza Abdurasulova. Unga ko'ra, sudyalarni tanlash bo'yicha kengash kotibiyatiga mazkur kengash raisi Zamirbek Bazarbekovning o'tmishi shubhali ekani haqida ma'lumotlar kelib tushgan, ammo shunga qaramay u raislik lavozimida qolayotir. Bu esa sudyalar tanlovining adolatli va xolis bo'lishiga shubha paydo qiladi. Tadbir ishtirokchilari mamlakat sobiq bosh prokurori 2005 va 2010 yilgi inqilob liderlaridan biri Azimbek Beknazarov nomzodi ham Konstitutsiyaviy palata a'zoligiga ko'rsatilganidan norozilik bildirdilar. Norozilarning aytishlaricha, Azimbek Beknazarov 2005 yilda bosh prokuror lavozimini egallab turganida O'zbekistonga 4 nafar andijonlik qochqinni topshirish haqida qaror chiqargan. Buning oqibatida BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Qirg'izistonga nisbatan qochqinlar huquqlarini buzganlik to'g'risidagi rezolyutsiyasini qo'llagan. Qochqinlarning konstitutsiyaviy huquqlarini buzgan odam qanday qilib konstitutsiyaviy palata sudyasi bo'la oladi, degan savol qo'yadi norozilik tadbir ishtirokchilari. Biroq sudyalarni tanlash bo'yicha kengash raisi Zamirbek Bazarbekov bunday savolni qo'yishga hali erta ekanini aytdi.
Sotlarni tanlov kengashidan emas, bu degan prezidentga borishadi, bu o'sha talabgarlar.
Sudyalarni biz tanlaganimizdan so'ng ular prezident tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng ish parlamentga o'tadi. Parlamentda sudyalikka nomzod har bir kishi ustidan ma'lumotlar yig'ilgan. Ular ham diqqat bilan tekshirishadi. Shundan so'nggina sudya lavozimiga tayinlanadi. Shuning uchun bizning tanlovimiz eng dastlabki bosqichdir. Nomzodlar prezident va parlament tekshiruvidan o'tmay ham qolishlari mumkin, dedi Zamirbek Bazarbekov. Sudyalarni tanlash bo'yicha kengash konstitutsiyaviy tuzilma bo'lib, kengash a'zolarining 3dan 1 qismi parlamentdagi hukmron koalitsiya, 3dan 1 qismi muxolifat va 3dan 1 qismi sudlar kengashi tomonidan saylanadi. Sudlarni tanlash bo'yicha kengash tarkibi parlament tomonidan tasdiqlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistondagi qurg'oqchilik mamlakat qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazmoqda. Amudaryo va Sirdaryodan suv ichadigan aholi o'z tomorqalaridagi ekinlarni suvsizlikdan kuydirib yuborganlar haqida gapirmoqdalar. Amudaryo bo'yida istiqomat qilayotgan oddiy odamlarga mikrofon tutib, xo'sh, qurg'oqchilik ularning xo'jaligiga qanday ta'sir qilmoqda degan savollarga javoblarni e'tiboringizga havola qilib kelmoqdamiz. Bugun esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi Safarboy aka bilan suhbatni eshitasiz.
Suv masalasi bo'yicha hali muammo bo'lyapti aka. Suv masalasi yo'q. Mana nimalar hammasi qurib qolyapti, qurg'oqchilik nima bo'lyapti-da?
Ishi nima qurib qolyapti? Shu ayting bir chekkadan.
Dehqonchilik mana ro'zg'orlarimiz quryapti. Hatto bir urma bir marta ham, ikki marta ham suv ichmadi ekta buyurdi aka.
Nima dehqonchilik bor edi?
Dehqonchilik bo'lganda mana tor biz, mana qovun, mana juva, mana shunga o'xshagan mana dehqonchiliklar.
Nima ekkandingiz, o'zingiz misolingizni ayting. Biror narsa ekdingizmi?
Bu qovun ekkanmiz, mana tarvuz ekkanmiz, pomidor ekkanmiz-da.
Qancha ekdingiz?
10-15 sotik deymizmi bizada, nima shunaqa ekkanmiz-da. Haligacha bir marta ham suvormadik. Mana yoqqa, mana kanalga suv kelsa, mana chiroq o'chib qoladi. Suv, yoqda suv bo'lsa, chiroqni o'chirishadi-da. Chiroq yonadi, mana ana yopda suv bo'lmay qoladi-da. Hozir ham qurg'oqchilik, suv yo'q-da. Paxtalarning ham anaqa ahvoli shunaqa, hali anaqa suv yo'q, ish qilib qiyin muammoda, yashash qiyin bo'lyapti.
Bir yillik daromadingiz bo'larmidi o'sha, yo masalan turmushni bir chekkasini ko'tararmidi?
Albatta ko'tarar edi, endi bu yil endi yo'q, mana bug'doy ham shunaqa suv masalasi bo'yicha suv bo'lmay qoldi, bug'doyni ham yaxshi ololmadik bu yil. Umuman nima qurg'oqchilik, na unning mana bir xalta nima un 65 ming so'm, mana 70 ming so'm, anaqa shunaqa narx nova ko'tarilib ketdi-da. Haligacha mana xalq mana urush, mana suvning ustida-da, ustida-da.
Suvni
suv yo'q, anaqa.
Suvni ustida qanday urush bo'ladi? Masalan, qayerda janjal bo'ladi bu?
Endi janjal bo'ladi-yu, unda janjal bo'ladi. Mana bittasi suv olsa, mana bittasi suv ololmay qolyapti. Mana yetmaydi suv. Mana nima nosozni mana o'sha vaqtda mana chiroq o'chib qoladi. Undan keyin mana urush janjalda mana shundan kelib chiqadi-da.
Bu yil shunday bo'ldimi yo har yili shunday bo'lyaptimi?
Bu yil shunaqa bo'lyapti. Bultirgi yillar hammasi yaxshi edi, bunaqa muammolar yo'q edi aka.
Bu endi sababi nimada endi? Amudaryoda suv kamligi bilan bog'liqmi?
Qishdaryoda suv yo'q deyapti. Mana shol ekkan edi bu hammasi, mana shollar ham shunaqa qurchilib, mana qurg'oqchilikning nimasida hammasi vayron bo'lib qoldi.
Odamlar endi qancha gektarlab shol ekkandi va qancha kuyib qoldi?
10 gektar, mana 15 gektar, mana shunaqa nimalar shorlar qurib qoldida, mana qancha nima odamlar ruxsat qilyapti. Umuma dehqonchilik masalasi bo'yicha bu yil yo'q, dehqonchilik ham yo'q, suv bo'lmayapti endi. Aytayapti, kelasi yil ham suv bo'lmaydi degan shunaqa gaplar chiqayapti. Hozirgacha xalqning orasida mana shunaqa gaplar yuribdi. Bilmadim endi qanaqa kun ko'ramiz.
Men savol bermoqchi edim, mana endi shuncha nima kuyibdi, bir hokimiyatlardan bir yordam, bir nima bo'lyaptimi, yo'qmi?
Hokimiyatga borganingizdan foydasi yo'q, ularni yetishmaydi hokimiyatda ham. Bugun ham shunaqa qilbaga bormoqchi edik biz, va borganimizdan ham foydasi yo'qda, yetib bermaydi hech qanaqa nima muammoni.
Qoraqalpog'istonlik Safarboy aka bilan bu yilgi qurg'oqchilikning ta'siri haqida suhbatlashdik. Hozir esa O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon o'tgan 20 yillik davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinish mahsuli bo'lgan nima qilib qo'ydingiz eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbat boradi.
Domla, ortda qolgan 20 yilda nima ishlar qildingiz? Marhamat.
20 yil deganda hozirgi tushunchimiz shumoqchiman, dedi chekiniz. Mana 20 yil deganda avvalo mani xayolimga nima keladi? Payg'ambarimiz 23 yil payg'ambarlik qilganda 23 yil bor yo'q. Lekin mana shu 23 yil ichida jahil qabilalarni boshini birlashtirib, arab xalqini uyushtirib, bu yog'i Chinmochingacha sharqda, bu yog'i g'arbda Ispaniya Andaluziyagacha cho'zilgan Big İslam dünyasını 23 yıl içinde şuna faydivarını kuruşça uygurdu peygamber. O kişiyinde peygamber.
Ha, bana peygamber ne eslediyiz? Peygamber emas Jamol Kamol nimaga uygurdu 20 yıl içinde.
Şimdi şunga at geliyor, ben de geldim.
Jamol Kamol 1938 yıl Buxoroning Shofirkonida tug'ilgan. Buxoro pedagogika institutining filologiya fakultetida o'qigan. Faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan, muxbir bo'lib ishlagan, adabiyotshunos olim o'laroq nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan, yozuvchilar uyushmasining Buxoro viloyat bo'limida mas'ul kotib, so'ngra til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishlagan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 4 yilida mamlakat yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan. Mustaqillikgacha olam kirar yuragimga, cho'qqilarga yog'ildi nur, tosh tug'yon, Hasan va Oy, Quyosh chashmasi, Tafakkur, Suvaydo, Umidli dunyo va boshqa bir qator she'riy to'plamlari nashr etilgan. Jamol Kamol O'zbekiston xalq shoiri.
Sizga kelyapmanki, oddiy inson ham harakat qilsa bir nimaga erishadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, men 1991 yilning oktyabridan 1996 yilning yanvar shu oxirlarigacha yozuvchilar uyushmasiga rahbar rais bo'lib ishladim.
Bilaman.
Yozuvchilar uyushmasiga qurultoy tomonidan saylangan eng so'nggi raisman bo'ldim. Bundan keyin hech qanday qurultoy ham bo'lmadi, saylov ham bo'lmadi va hokazo. Endi aytmoqchiman, mana shu 4 yildan ortiqroq muddat ichida eslashga arzigulik 1-2 gap bor ekan. Masalan,
marhamat.
4 yilning 3 oy ichida yozuvchilarimizga 50 kvartira, davlatdan 50 kvartira o'ldirib, yozuvchilarimizga tarqatdik. 50 kvartira. Kuni 42-tasi kripichniy, 3 kvartira. Qolgan 8-tasi panelli kvartira.
Birinchi,
ikkinchi nima qildik? Mana shu 4 yilning 3 oy ichida 50 yozuvchiga yer uchastkasi olib berdik. Kuni 40-tasi Toshkent atrofidan, 10-tasi tumanlardan, viloyatlardan. Viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga xat yozib, bizni yozuvchimiz falon kishiga yer uchastka imorat uchun yer uchastkasi ajratishingizni so'raymiz deb xat qildik. Man shuni xursandlik bilan qilamanki, bizni bironta xatimizga salbiy javob bo'lmadi, ya'ni rad javob bo'lmadi. Hammasi ijobiy javob bo'ldi. Xatla keldi, sizni xatingizga muvofiq falon yozuvchiga 10 sotil yo 8 sotil yer ajratib berdik degan javoblarni oldik. Mana shu ikkita narsani alohida ta'kidlayman. Demak, 50 yozuvchiga yangi kira olib berdik, 50 kasiga ibora tushib yer ajratib berdik. Mana bu ishlasa arzigan bir gap deb hisoblaydi. Endi ikkinchidan, bu ishlagan paytimda mana shu Toshkentdagi xorijiy elchixonalar bilan aloqalarimiz to'liq yaxshi. O'shalar bilan qurgan yaxshi yaqin munosabatimiz tufayli bosuvchilarimizni ilk bor guruh qilib chet ellarga yuborishga biz erishdik. Bir necha bor Pokistonga, bir necha bor Turkiyaga yozuvchilarimiz albatta aytaylik o'zini cho'ntagidan emas, o'sha kishilarni himmati tufayli chet chekinga borib o'n kunlab ikki haftalab aylanib qurib chet ellarni ko'rib keldi. Mana shu ikkita narsani yozuvchilar uyushmasida rahbar bo'lgan paytimda biz tomonidan amalga oshirilgan yaxshi ish deb hisoblayman. Endi o'zimni ijodiy ishlarim.
Yo'q, ijodiy ishlarga alohida o'tamiz. To'xtang endi. Jamol aka, mana yozuvchilar uyushmasini raisi sifatida qilgan ishlaringizni aytib berdingiz. O'zi umuman yozuvchilar uyushmasini va xususan uni raisini ishi nimadan iborat? Sizning nazaringizda?
Avvalo, yozuvchilar uyushmasi bu siyosiy tashkilot emas, davlat idorasi emas. Aytmoqchimanki, buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qalam arzi vaqti bilan to'planib, ishlashib, o'zini yuragidagi borini bir biriga arz qilib, qilayotgan ishlaridan bir birini xabardor qilib, barobar fikr almashiladigan bir joy kerak bo'lsa, bir birini quvvatlaydigan yozuvchilar uyushmasini vazifasi qalam ahlini qo'llab quvvatlash, ham moddiy ham ijodiy har jihatda yozuvchi xalqini boshga bir tash tushadimi yo unda bir ehtiyoj tug'iladimi, boradigan joyi mana shu eshik bo'ladi.
Jamol aka, men sizni tushundim, lekin Jamol Kamolni tanqidchilari aytishadiki, Jamol Kamol sovetcha, kommunistcha andozada bo'lgan eski Soyuzni mustaqillik sharoitida saqlab qolgan odam deb tanqid qilishadi. Sovet davrida esa Yozuvchilar Soyuzi o'sha kommunistik mafkurani xizmatchisi edi. Bunga nima deysiz?
Endi faqat bir gap borki, shu orqa oldini o'ylamay, so'rab surtirmay aytaveradida shunaqa gaplarni. Man sizga befardan bekorga boshdanoq aytmadim, 50 ta kvartira olib berdik, 50 ta yer olib berdik deb. Endi buni qadri qiymatini manimcha Sarvar Usmon baqsi bilsa kerak. Mana bu 50 ta kvartira nima ekanini, 50 ta joy nima ekanini. Yozuvchilar uyushmasi davlatdan masalan shuncha kvartirani o'ldirishi uchun, yerni hali o'ldirishi uchun ham davlat bilan murosa madora qiladimi yo'qmi? Bo'lmay, yo'q, masalan, ha unaqaman, sen bunaqaman demak, o'shalar bilan ham hukumat bilan murosa madora qiladi, ham xalq bilan murosa madora. Yozuvchilar uyushmasiga masalan rais bo'lgan odam birontasi oti obro' bilan ketgan emas. Xalqimizga xosmi, bilmadimkilarni o'ziga xosmi, kelgan odamni albatta barlom qilib fosh otishadi. Yashin 20 yil o'sha nima bu rais bo'ldi, juda badnom qilib haydadi. Sarvar Azimov rais bo'ldi, badnom qilib haydadi. O'lmas Umarbekni boshiga ham shukrlar tushdi. Odil Yoqubov ikki jinni qilishdi, Odil Yoqubovni saylagan paytda man masalan bo'lmayman deb oyog'imni tirab olganman. Mani holi jonimga qo'yishmagan odamni uyimga kiraverib yozuvchilar va mani saylagan paytda birinchi sinfdaganimda aytganmanki, bir muddat raislik qilaman. Man bilaman, ana shu holda o'tirganlar sizlar albatta menga tosh otasiz, lekin iltimos qilaman, juda ayab otinglar, qattiq otmanglar deganda uyga ko'tarilgan zalda man o'sha 50 ta uy olib, 50 ta kvartira olib berib, o'sha 50 ta yer olib berganlar orasidan ham menga tosh otganlar bo'ldi. Agar man tabiatchasiga ishni yuritgan bo'lganimda, man haqimda gazetada bir sahifa feleton qilib ishimni prokuraturaga oshirmagan bo'lishardi. Mani prokuraturalarga chaqirishgan. Agar o'sha nima asos feleton asosida arzimagan gaplar bilan, masalan sizga diplom olib berish ishida aralashdiyu, ular qildi, davo qildi, batar qildi deb. Tabiatchasiga ishni yuritib nima qilib biz biron kishini tanatimizmi, biron kishini asarini faizni faizga olib kelgan paytda qaytarib berimizmi bo'lmaydi bu hokazo unaqa bunaqa deb mani davrimda yozuvchilar uyushmasi eshigi hammaga ochiq edi. Bizdagi majlislarda hamma kishi ishtirok etardi. Hech qanday taqiq, chegara unaqa bunaqa yo'q edi.
Yana bitta savol va yozuvchilar uyushmasi masalasiga chek qo'yamiz. Uyushmani shu bugungi faoliyatidan sizda bir qoniqish bormi?
Uyushmada men agar 1996-yilni boshida chiqib ketgan bo'lsam, bor yo'g'i yo bir marta bordim yo ikki marta bordim. Borgan emasman. Hozirgi faoliyati haqida umuman menda nima informatsiya yo'q.
Yo'q, endi uni faoliyati to'g'risida informatsiya bo'lishi uchun Sovet binosiga borish shart emas-ku.
Yo'q, albatta, masalan, yig'ilishlar bo'lishi kerak, muhokamalar bo'lishi kerak. O'sha vaqti-vaqti bilan nima qilib chaqirib turish kerak yozuvchilarni. Masalan, meni biron marta mana shu o'tgan davr ichida bironta majlisga, bironta muhokamaga taklif etishgani yo'q. Men ham o'zim istab, o'zim intilib borganim yo'q. Shu uchun aytishimdan endi to'ppa-to'g'risini aytdim. Yozuvchilar uyushmasi qanaqa ishlayapti? Kim bilan ishlayapti? Nima ishlar bilan band bo'lyapti? Mutlaqo menda ma'lumotim, tasavvurim yo'q.
O'tgan 20 yilda nima ishlar qildingiz degan savolga javob beryapsiz. Domla, mana yozuvchilar uyushmasidagi faoliyatingiz haqida bir batafsil aytib berdingiz. Undan keyin nima ish qildingiz Sovetdan ketganingizdan keyin?
Undan keyin shu bo'ldiki, mana shu, demak, 4 yil 3 oy ishlagan bo'lsam, mana shu 4 yil 3 oy ichida, shu davr ichida mana ijodiy ishlarim butun orqaga ketdi, ya'ni ikkinchi planga o'tdi. Va bu ishdan, masalan, o'sha vazifadan bo'shaganimdan keyin ishlamaslikka qaror qildim. Butun vaqtimni, butun kuchimni, g'ayratimni ijodiy ishga bag'ishlashga ahd qildim. Va bugungi kunda shuni o'ylab, o'zim xursand bo'laman. Xursand bo'lganim sabab shuki, to'g'ri qaror qilgan ekanman. Mana o'sha davrdan beri nima ishlar qilindi? Bilmadim, xabaringiz bo'lsa kerak, balki eshitgandirsiz. Jaloliddin Rumiyni 6 kitobdan iborat maslaviy ma'naviy asarini o'zbek tiliga o'girdim. 6 kitob ketma-ket bosilib chiqdi. Bu avvalo Eron elchixonasining granti asosida bosildi, keyin o'zimizikida mana Asror Samad degan bir akamiz himmat qilib shu 6 kitobni bitta kitob qilib qalin kitob holida ikkinchi marta chop qildi va xalqimiz bu kitobni juda katta ishtiyoq bilan kutib oldi. Juda tezlik bilan sotildi. Haligacha qo'ng'iroq qilib so'rashadi. Maslaviy bo'lsa olardik. Jamol aka, maslaviy kerak, maslaviy kerak deyishadi. Esizki, mana o'sha ikkita nashram tugab ketdi. Endi uchinchi nashrni qanday qilib amalga oshiramiz deb yuribman.
Ikkala nashrda hammasi bo'lib tiraj qancha bo'ldi? Necha nusxada?
Birinchisi 1000 nusxa bosildi, ikkinchisi 500 nusxa bosildi. Lekin juda qisqa vaqt ichida, qandaydir bir oyga bormay tugadi ketdi, tamom bo'ldi. Endi shunga endi hozir harakat qilyapmizki, kattaroq bir tiraj bilan, masalan, bir 5000, 10000 tiraj bilan chiqarishni yo'llarini izlayapmiz shu kecha kunduzda.
Endi gap tiraj haqida ketgandan keyin so'ramasligimiz iloji yo'q. 10000 masalan she'riy to'plamlar, 60000 proza chiqardi Sovet davrida. Hozir endi siz aytyapsiz, mana ikkita tirajda hammasi bo'lib 1.5 mingtagina chiqibdi-da, shu tezda sotilib ketdi deb to'g'risini aytay, maqtanyapsiz. A bu qariyb 30 millionlik aholi bo'lsa, shundan bilmayman, bir 25 millioni bemalol o'zbekcha o'qiydigan bo'lsa, bu tafovut.
Men sizni tushundim. Endi men sizga bir ozgina gapingizga bir tahrir qilmoqchiman.
Ayting.
Ha, gap shundan iboratki, she'riy to'plamlar bizda 25 ming, 40 ming, 50 ming nusxada bosilgan. Masalan, mani she'riy to'plamlarim 20 mingdan bosilgan. 10 ming ham bor edi, siz aytganday to'g'ri, lekin buni bunaqasi ham bor edi. 25 mingdan 50 mingdan chiqqan she'riy kitoblar ham bo'lgan.
Nimaga hozir bunaqa?
Hozir eshitdik. Nasriy asarlar 60 ming emas, ba'zan 100 minglab chiqqan. Şimdi bana hazır, bana avvala 1000'te çıktı, tez satıldı, 50'te, 500'te çıktı, tez satıldı diyenim. Bu kundi şaraiteden gelip çıkıp ediyemem. Bu kundi şaraitede 1000 nüsha kitap çıkarıp satan ve sarsan bunu yürüyenler sana 1000'te. Bu eğer 1000 tane kitap çıkarsayı şunu bir hafta içinde satsa dükkanı asmanga atadı. Şarait şimdi bu kaldı.
Adamlar okumaya koydu mu?
Ha?
Adamlar okumaya koydu mu?
Adamlar bana şu benim çeşitim şunları oldu ki kitap ikinci plenge öttü de bana şu kompüter televizör diyen barabalar birinci plenge ötüp gittiyor. Adamların evvelki kitaphanlık şalkı zalkı burası saydı, pasaydı. Bunu doğru objektif, subjektif başka sebepleri hem var. Bir vakla kinegatör diyen teşkilat bulardı. Kitap sahibi. Yazıcı kitabını çıkardı da kinegatör şunla tirajını alardı da yazıcıya verdi de bütün vilayetler, tümanlardaki magazinler hepsini şu tersatı bu kitap sahibi olarak taşılatı uzun şuguna geldi. Kimiyatörünün varlığına malum emez, yokluğuna malum emez. Bu bir. İkinciden, bana eğer Taşken Özbekistan'da paytaxtı varırken olsa, şu paytaxtta her kademde kitap dükkanı varırdı. Katta katta dükkanı varırdı. Bana hazır, eğer insaf bulan ekken de Taşken'de karıp 3 milyon nüfuzlu ahaliye iyi buygen paytaxtta normal işleydiğin kitap magazini bitti. Uyan bu işe, Ziyakar diyen bir magazinimiz var. Bitti, o işe magazin de bir ayıksa, arzıbirlik verse bitti o işe.
Tamam.
Görüz kitapta itibar bana bana kadar.
Tamam, tinglovchimiz o'ylab ko'radigan o'ylashni boshlashiga turtki beradigan ancha qiziq ma'lumotlarni aytdingiz. Endi o'zi suhbatimiz formati juda sodda. Endi oxirgi savolim qoldi. Jamol aka, nima qildingiz 20 yil ichida degan savolimga javob berdingiz. Endi
yo'q, javob bermadim. Faqat kirish qildim, tamam. Hali bu yerda qancha gap bor?
Xo'p.
Hali mana misol uchun bo'lmasa, sanab berayman sizga.
Sanang.
Mana demak, 20 yil ichida qilgan ishim 6 kitobdan iborat maslahim manaviy bo'ldi degan xulosa kelib chiqadi. Unaqa emas faqat.
Ayting.
Maslahim manaviydan keyin Fariduddin Attorning o'sha Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiylarning ustozi bo'lgan Fariduddin Attorning Mantiqsayr, Ilohinoma, Asrornoma, Fannoma, Bulbulnoma, Ushturnoma degan 6 ta kitobini o'zbekchaga o'girdim. Mana Jaloliddin Rumiydan 6 kitob bo'lsa, Fariduddin Attordan ham 6 kitob, 12 ta kitob bo'ldimi?
Xo'p.
Bundan tashqari Hazrati Ali'nin divanını, şeri divanını o'zbekchaga o'girdim. Bu ham chop etildi. Mana 13 ta kitob. Bundan tashqari Abdurahmon Jomiyni 200 ta g'azali tarjima qildim. Ruboiylarni Ergash Ochil tarjima qildi. Alohida kitob bo'lib bosildi. Bu endi 14 ta kitob. Navoiyni devoriy xonasida 200 ta g'azal va 10 ta qasidasini tarjima qildim ustozlar. 200 ta g'azal, 10 ta qasida alohida xonim gulshani bo'lib bosildi. Bu endi 15 ta kitob. Bundan tashqari Shakespeare'ning 12 ta asarini bevosita ingliz tilidan tarjima qildim. 3 jildda bosilib chiqdi. Bundan tashqari Shakespeare'ning 154 ta, uni bisotida bor yo'g'i 154 ta soneti bor. Shu 154 ta sonetni ham asliyatda o'zbek tiliga o'girdim, bu ham bosilib chiqdi. Mana shu Shakespeare'ni bo'yicha qilgan tarjimalarim uchun Angliyani qirolichasi menga alohida maktub yo'llab o'zini tashakkurini izhor qildi. Yana agar aytadigan bo'lsam, yana kitoblar ko'p. Agar hozir hisoblab qarasam, 20 yil ichida 25ta kitobim nashr etilibdi. 25ta.
Jamol aka, Jamol aka, mana o'tgan 20 yil ichida Jamol Kamol degan fabrika to'la quvvat bilan ishlabdi. Lekin shunga qaramay, suhbatimizni ikkinchi asosiy savoli bor. Nima qilib qo'ydingiz degan. Sizni javoblaringiz birinchi savolga javoblaringizdan keyin beo'xshov, noo'rin tuyular, lekin baribir beraman. Nima qilib qo'ydingiz?
Sarvarjon.
Labay.
Sarvarjon. Nima qilib qo'ydingiz degan savolni javobini aytdim. Men sizga aytyapmanki, 20 yil ichida yozuvchilar feyziga rais bo'lib 50 ta kvartira olib berdim yozuvchilarga. 50 tasiga yer olib berdim. Yozuvchilarni guruh guruh qilib chet eldagi yuborish imkonini yaratdim.
Demak, o'tgan 20 yil ichida hech qanaqa xatoga yo'l qo'ymadingiz.
Qanaqasiga xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Qani marhamat qilib aytingchi birontasini.
Yo'q, men xatolaringizni revizya qilganim yo'q. Siz o'zingiz qanday hisoblaysiz?
Yo'q, men masalan aytayapmanki, mani qilgan asosiy yaxshi ishim shundan iborat bo'ldiki, yozuvchilar uyushmasi raisligidan ketgandan keyin biron joyda rasmiy vazifada ishlashni istamadim. Butun ishimni ijodiy ishga o'zimni bag'ishladim. Mana shu bugungi kunda sarhisob qilib qarasam, eng to'g'ri yo'l shu ekan.
Rahmat, Jamol aka.
Hamkasbim Sarvar Usmon savollariga O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol javob berdi. Mana shu suhbat bilan bugungi kechki jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli tun.